Hyvää päivää ja tervetuloa webinaariin, joka lähetetään täältä Jyväskylän yliopistolta. Tämän webinaarin otsikkona on tutkimustieto tienaopalvelujen järjestämisen tukena. Ja tämän aloitteen tekijänä on olleet alueelliset elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmät. Ja päätimme sitten järjestää tämän ihan ihka ensimmäisen näissä merkeissä. Ja tästä ehkä tulee vielä jatkoakin sitten, siitä voidaan sitten lopuksi kertoa. Eli tutkimustyötä TNO-palvelujen järjestämisen tukena, ja ollaan laitettu vielä kysymysmerkkikin siihen, ja se kysymysmerkki voisi tarkoittaa sitä, että onko tutkimustieto järjestelyjen tukena, ehkä myöskin sitä, että pitäisikö olla, ja jos on, niin millä tavalla tutkimuksen pitäisi olla tietoneuvonta- ja ohjauspalvelujen järjestämisen tukena. Tutkimuksellahan voi olla monia rooleja, kuten tässä varmaan myöhemmin sitten tulee ilmi. Näihin kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä vastata, mutta avataan erityisesti tänään niitä tuloksia, mitä tällä hetkellä tiedetään ohjauksen vaikutuksista. Mun nimi on Pasi Savonmäki ja tulen Elyjen ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta, eli KEHA-keskuksesta lyhyesti. Ja KEHA-keskuksella on tietty rooli liittyen alueellisten elinikäisohjauksen yhteistyöryhmien tukemiseen. Mutta täällä on myöskin asiantuntija, joka tietää asian. Ole hyvä, kerro kuka.
Hyvää iltapäivää myös omasta puolestani. Ja mä olen Raimo Vuorinen ja koulutuksen tutkimuslaitokselta ja edustan myös VOKESia eli valtakunnallista ohjausalan osaamiskeskusta. Ja nämä teemat, mistä tänään keskustellaan ja mitä tarkastellaan, pohjautuu myös tähän eurooppalaisen ohjauspolitiikan verkoston ELGPN:n toimintaan ja viimeiset vuodet olen toiminut tämän verkoston koordinaattorina.
Ja sitten täällä on meillä vielä myöskin Jaana Kettunen, joka on koulutuksen tutkimuslaitokselta ja on meillä täällä taustatoimittajana ja pyrkii seuraamaan sitä vuolasta chattivirtaa, mikä sieltä alkaa vyörymään meidän apuna tässä. Meillä on tasan tunti aikaa ja tämä tunti etenee sillä tavalla, että alussa tämän otsikon mukaisesti avataan niitä tuloksia, mitä vaikuttavuudesta on, ohjauksen vaikuttavuudesta on. Ja sitten meillä on tuossa ehkä 20 minuutin päästä semmoinen vaihe, jossa kun tiedetään, että siellä on elinikäisohjauksen ryhmiäkin koolla samaan aikaan, niin pidetään semmoinen pieni breikki tästä meidän puheesta ja saatte siellä keskenänne puhua sitten ja esittää kysymyksiä ja kommentteja sitten. Ja toivottavasti niitä tulee sitten chattiin. Koko ajan siellä ruudun alareunassa olevaan chattiin voi laittaa kommentteja ja kysymyksiä ja mielipiteitä. Niin yritetään niitä ottaa huomioon. Ja sitten sen tauon jälkeen Raimo lähinnä vastaa kysymyksiin ja kommentoi kommentteja, mitä sieltä sitten tulee. Ja tässä on todellakin tasan tunti aikaa ja kaikki, mitä kirjoitatte, niin kaikki näkee kaiken, mitä siellä virtaa. Ja siitä sitten valitaan teemoja, kysymyksiä kommentoittavaksi täältä puolelta. Lähdetäänpä sitten itse asiaan, Raimo. Jos ei nyt lähdetä mitään käsitteen määrittelyä tässä tekemään, koska siihen menisi paljon enemmän kuin tunti, jos me ohjausta ruvettaisiin määrittelemään. Mutta lähdetään siitä, että kun on ilmennyt tämä ongelma, että ohjauksen vaikuttavuudesta on hyvin vaikea saada tietoa, niin mistä se oikein johtuu? Miksi tämä ohjaus on sellainen elämänalue, että siitä on vaikea saada tietoa?
No itse asiassa oikeastaan tuossa kysymyksen asettelussa vastasit jo tähän kysymykseen, että koska tämä käsite sinällään on hyvin haastava ja siitä on monta tulkintaa ja aika paljon, meillä on paljon tutkimusta, joka pohjautuu myös siihen, tähän perustuu eri osin siihen määritelmään tai erilaisiin tulkintoihin siitä määritelmästä. Joten me voidaan sanoa, että meillä on tutkimusta, mutta ongelmaksi on koettu se, että millä tavalla sitä tietoa voitaisiin käyttää. Eli meillä on tällaisia usein, kansainvälisesti tätä on tarkasteltu hyvin useassakin yhteydessä ja tästä paljon keskustellaan ja samaan aikaan, kun ohjauksen tarve ja kysyntä on kasvanut ja koska tämä on myös julkisin varoin tuotettua tai toteutettua palvelua, niin samalla on noussut kysymys tästä vaikuttavuudesta. Mutta mitä enemmän sitä on tarkasteltu, niin sitten on myös löydetty semmoisia eri maista yhteisiä teemoja, jotka oikeastaan hankaloittaa tätä keskustelua. Taas se tekee sen haasteelliseksi. Ja viimeksi tästä keskusteltiin noin 30 maan kesken viime kesäkuussa Des Moinesissa, ja tämä lista, mitä mä tähän kokosin, pohjautuu noihin keskusteluihin. Todettiin, koska ohjausta tutkitaan juuri niin kuin useista eri tieteen alasta käsin tai tarjoajan omista intresseistä ja tarpeista käsin, niin tietoa saadaan kyllä omaa toimintaa koskien, mutta jos sitä halutaan katsoa laajemmin, niin silloin on todettu, että vaikeutena on ollut tämmöiset epätarkoituksenmukaiset arviointivälineet, joita voitaisiin tulkita monesta tahosta. Ja tästä seuraa myös, että se tieto, jota käytetään, niin se ei aina vastaa sitä yhteistä tarvetta tai yhteisesti tulkittua tarvetta. Perinteinen hankaluus on ollut se, että tämän tulosten arviointi on ollut vaikea yhdistää siihen itse ohjaustapahtumiin, koska tässä saattaa olla mukana useita rinnakkaisia taustatekijöitä, ohjaus integroituu koulutukseen, työhallinnon palveluihin, nuorisotyöhön ja niin edelleen, niin samalla sieltä on vaikeuksia erottaa, mikä juuri on sitä ohjausta. Ja meillä on useita palvelun tuottajia, jotka käyttää eri kieltä tässä asiassa. Ja lisäksi saattaa olla, että ajan myötä, kun tarve kasvaa tai tilanne muuttuu, niin tulee tarve reagoida nopeasti johonkin asioihin, niin silloin tämä konteksti ja käsitteistö muuttuu myös sitä kautta. Sitten neljäntenä teemana on ollut tällainen näiden ohjaustapahtumien moninaisuus tai kirjavuus. Yleensä oletetaan, että ihmiset käy sen prosessin loppuun tai sitten me tuotetaan samalla tavalla palveluita eri muodoissa, eri maissa tai eri hallinnon aloilla, niin sitä kautta myös katsotaan, että mitataanko samoita asioita. Ja saattaa myös olla sitten, että ei käytetä tarkoituksenmukaisia työvälineitä suhteessa siihen tarpeeseen ja tilanteeseen. Yksi tuore haaste on juuri se, että kysyntä tälle vaikuttavuuden arvioinnille kasvaa koko ajan ja kysymykset kasvaa, mutta samalla sitten sitä arviointitiedon tuottamista ei ole resurssoitu samassa suhteessa, eli on tavallaan kohtuuttomat odotukset niin kuin käytössä olevien työmuotoihin. Ja lisäksi Suomessakin on todettu, että meillä on arviointitietoa, mutta sitä ei systemaattisesti pystytty käyttämään ainakaan tähän saakka.
Aivan. No, viittasit jo kansainväliseen verkostoon ja siihen tutkimusyhteistyöhön. Niin tekee mieli kysyä, että mitä on tullut nyt eteen siellä teidän yhteisessä, kun olette jäsentäneet sitä tietoa, mitä, ja pyrkineet hahmottamaan sitä ohjauksen vaikuttavuutta. Nyt ohjaukseenhan panostetaan sen takia, että se tuottaa tai pitäisi tuottaa jotakin hyvää. Mitä se hyvää on, mitä ohjaus tuottaa noin yleensä ajateltuna?
No tässä on oleellista myös se, että ruvetaan juuri katsomaan, että mitä se tuottaa. Eli yksi haaste tässä on ollut se, että me on tarkasteltu, että miten me itse tuotamme näitä palveluita, miten ohjaaja toimii tai mitä standardeja palvelulla on ja toteutuuko nämä standardit, niin silloin ei ole katsottu tätä tulosta. Ja silloin me on tultu tähän ohjauksen määrittelyyn, eli mikä se ohjauksen osalta, että me halutaan kääntää, että mitä voitaisiin odottaa yhteiseksi niin kuin hyväksyttäväksi tuloksi ja miten tulokseksi ja miten sitten eri tahot niin kuin omalta osaltaan on vaikuttamassa siihen tulokseen. Ja tätä kautta me on sitten pystytty näkemään, että on huomattu, että on tarkoituksenmukaista tarkastella ohjausta toisaalta perinteisesti, että miten se palvelee kansalaista tai yksilöä, jolloin nämä tulokset liittyy oman oppimiseen ja työllistymiseen ja omien taitojen kasvamiseen. Mutta toisekseen sitten, jos ohjausta tarkastellaan niin kuin sen organisaation kannalta, niin oppilaitoksessa on todettu, että hyvin toimiva ohjaus on ikään kuin hyvin toimivan oppilaitos- tai koulutusorganisaation toimivuuden indikaattori. Ja samalla myös työmarkkinoiden osalta sillä on tiettyjä tuloksia. Ja pitkän aikavälin tulokseksi on nähty myös tämmöinen taloudellinen kilpailukyky ja aktiivinen kansalaisuus. Nyt kun puhuttiin siitä, että meillä, vaihtuuko toi dia nyt tuossa, kokeillaan, nyt vaihto. Niin tässä kansainvälisessä verkostossa on juuri todettu, että meillä on niin kuin erilaisia tuloksia, eri kieltä, eri konteksti. Niin tässä eurooppalaisessa verkostossa haluttiin tarkastella, että mitä meillä on tiedossa tähän saakka. Ja silloin tästä ympäristön monimuotoista johtuen, niin me ruvettiin luokittelemaan näitä tuloksia juuri tämmöisenä yksilön tuloksina, oppimistuloksina ja sitten taloudellisina tuloksina ja sitten pitkän aikavälin yhteiskunnallisina tuloksina. Ja huomattiin, että meillä onkin itse asiassa aika runsaasti olemassa olevaa tietoa eri maissa, eri kielillä, eri tavoin tuotettuina ja sen luonne on erilainen. Jotta siitä olisi pystytty saamaan sitten tällaista haltuun sitä tietoa, ruvettiin katsomaan myös sillä tavalla, että ketkä hyötyy näistä, kenelle sitä hyvää tästä on tulossa. Ja huomattiin myös siitä, että lisäarvoa on kansalaisille, organisaatioille, alueen niin kilpailukyvyn elinvoimaisuuden näkökulmasta, sitten kunkin jäsenmaan osalta, koska tehtiin eurooppalaista yhteistyötä ja millä tavalla ohjaus liittyy myös EU:n näihin tämän hetken tavoitteisiin. Ja tätä kautta saatiin tämmöinen matriisi ja sitten lähetettiin kysely eri puolille eri maihin, ja mukaan tuli myös Australia, Yhdysvallat ja Uusi-Seelanti ja USA. Ja silloin me saatiin noin 140 tutkimusta, jotka jollain tavalla sijoittuu tähän matriisiin. Ja näitä luokittelemalla me sitten pystyttiin tekemään tiettyjä yhteenvetoja, että tämän me tiedämme tällä hetkellä, ja tästä löytyy siis mahdollisesti kohteita ja myös keinoja sitten kansallisen palautejärjestelmän kehittämiseksi.
Aivan. Tuo edellinen dia, jossa oli nuo tasot, niin siinä ilmeisesti olennainen asia on se, että nämä eri tasojen rajapinnat ja se, että kaikki nämä tasot tai kaikilla tasoilla katsotaan ikään kuin samaan suuntaan. Eli on yhteinen idea siitä ohjauksesta, toimittiin sitten millä tasolla tahansa. Mutta nyt mennään sitten varsinaiseen pihviin, eli näihin tutkimustuloksiin, mitä on tullut kertynyt tässä verkostossa. Eli mitä tutkimustuloksia näistä vaikutuksista on, jos lähdetään nyt puhumaan vaikka yhdessä köntässä näin lyhyessä ajassa, niin vaikkapa tästä koulutuksen puolesta. Meillä on yleissivistävä koulutus, toisen asteen ammatillinen koulutus, sitten meillä on korkeakoulutus. Minkälaisia tuloksia ohjaus tuottaa koulutuksen alueella?
Ja tähän voisi lisätä vielä aikuiskoulutukseen. Ennen kuin mennään noihin tuloksiin, niin voisi korostaa, kun viittasit, että meillä on yhteinen tulkinta, niin silloin on myös oleellista, että me käytämme yhteistä kieltä, koska osa näistä tuloksista on laadullisia, osa määrällisiä, jolloin meillä on haasteena myös se, että miten me yhdistämme nämä molemmat. Jos mä lähden purkamaan tämän koulujen osalta, niin Suomessahan meillä on ollut eurooppalaisten vahva toteutus, eli meillä on ohjaus ollut osa opetussuunnitelmia jo vuosikymmeniä, joten osa näistä tuloksista on meille suomalaisille hyvinkin itsestään jo tai niin pitkien perinteiden mukaisia. Ja me todettiin, että näiden tulosten mukaan löytyi näyttöä siitä, että tämä opetussuunnitelmaan tai eri tavalla kouluissa integroitu ohjaus vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden sitoutumista ja suoriutumista sitä kautta, koska he tietävät, miksi he opiskelevat tiettyjä oppiaineita. Ja sitä kautta sillä on myös mahdollisuus, tai sitä kautta on mahdollisuus pohtia myös, että millä tavalla nämä liittyy omiin tulevaisuuden toiveisiin. Sitten Suomen osalta ja viime aikana muuallakin on korostunut se, että meillä ei pelkästään oleellista ole se tieto, mitä työmarkkinoilla on, vaan miten mä tietoa käytän, jotta mä kehitän näitä urasuunnittelutaitoja, joita tarvitaan sitten myöhemmin, jotka auttaa tässä työllistymisessä tai sitten siihen, että millä tavalla minun tulisi päivittää omaa osaamistani työllistyvyyden edistämiseksi. Ja ammatillisen koulutuksen osalta meidän on hyvä erottaa se, että mitä ammatillisen koulutuksen ohjaus on ennen opintoja, opintojen aikana ja opintojen jälkeen, niin sitä kautta me voidaan tässä siirtymävaiheessa informoida, että mitä mahdollisuuksia on toisen asteen koulutuksella ja sitten siinä opintojen aikana miettiä, että millä tavalla, miten me hyödynnän näitä hankittuja taitoja ja osaamista työllistymisessä ja siirtymiselle työmarkkinoille. Ja samat teemat on sitten myös korkea-asteen opiskelussa ja aikuiskoulutuksessa. Ja esimerkiksi siitä oli näyttöä, että opiskelijat, jotka on pystyneet tutkimaan tai arvioimaan sitä, että miksi he oppii tiettyjä asioita, mitä he osaavat, he ovat pystyneet neuvottelemaan parempia työsopimuksia ja kuvaamaan, mikä lisäarvo heillä olisi yritykselle tai toimia yrittäjänä.
Hyvä. No ne, jotka on koulutuksen piirissä ja ovat koulutuksessa, niin nehän on yleensä hyvin selkeiden ohjausjärjestelyjen piirissä. Kouluissa, oppilaitoksissahan on selkeät ohjaussuunnitelmat. Mut sitten kun me mennään siihen problematiikkaan, joka liittyy nuorisotakuuseen, jossa puhutaan sitten siitä, että näistä enemmänkin sitten siirtymävaiheesta, koulutuksesta koulutukseen, koulutuksesta työhön tyypillisimmillään, niin minkälaisia, nyt sehän on hallituksenkin kärkihankkeena kyllä, tämä nuorisotakuu ja eurooppalaisella agendalla hyvin tärkeä asia, niin minkälaisia tuloksia liittyen tämän nuorisotakuun tavoitteiden varmistamiseen niin voidaan näissä tutkimustuloksissa löytää?
No, jos lähdetään liikkeelle tästä nuorisotakuun tavoitteista, niin siinä on haettu myös se, että on toisaalta tämä hakeva toiminta Suomessa, että myös voidaan informoida, että mikä ohjauksen lisäarvo voisi olla tai mitä hyötyä siitä voisi olla nuorille tällä hetkellä. Eli tavallaan sen tietoisuuden lisääminen on se yksi tavoite tai tulos. Mutta sitten siitä on ollut näyttöä myös näissä eri maissa, eli silloin tässä oleellista on ollut sen hetkisen tilanteen hahmottaminen ja nimenomaan niiden mahdollisuuksien avaaminen ja sitten myös sen oman itsetuntemuksen ja tavallaan sen elämän hallinnan tai elämän laadun näkökulmasta, eli on tavallaan päästy kiinni näihin asioihin, eli tämä on ollut aika oleellinen näyttö, ja sitä kautta sitten päästään näihin muihin olemassa oleviin palveluihin käsiksi. Ja toiseksi sitten tulosta on ollut myös siinä, että jos palataan jostain syystä ollen tauon jälkeen työmarkkinoille tai koulutukseen, niin tässä yhteydessä samat tekijät on tullut myös esille. Lisäksi ohjaus on onnistunut sitten tai osoittanut toimivuutensa siinä vaiheessa, kun on päässyt tässä prosessissa jo sen verran pitkälle, että ollaan siirtymässä työmarkkinoille tai koulutukseen. Eli tavallaan tässä haetaan niitä, että tunnistetaan ne erilaiset lähtökohdat, mistä toimia ja valmius käyttää tiettyjä palveluita ja lisätään sitä oman toiminnan ikään kuin subjektiutta ja toimivuutta, jos näin voisi sanoa.
No tässä oikeastaan lyhyesti tämä nuorisotakuuproblematiikka, joka on sinänsä iso asia, mutta entäpä sitten tämä termi työelämäohjaus, eli meillä on työelämässä myöskin paljon ihmisiä, myöskin iäkkäitä ihmisiä. Mitä tutkimustulokset kertoo työelämäohjauksesta?
Tämä on aika sillä tavalla ajankohtainen kysymys, jos mietitään näitä viime vuosien keskustelua, että miltä osin niin kuin työssä oleville olisi tarkoituksenmukaista järjestää tai minkälaiset mahdollisuudet heillä on osallistua niin kuin täydennyskoulutukseen, niin siitä onkin näyttöä, että se ei olekaan kuluerä yrityksille, vaan työntekijät, jotka ovat osallistuneet työssä oppimiseen tai voineet täydentää sitä osaamista, niin ovat olleet huomattavasti sitoutuneempia siihen omaan työhön tai yritykseen, ja sitä kautta sillä on ollut vaikuttavuutta myös siihen koko yrityksen tulokseen. Ja toisaalta siinä on ollut sitten tämä työssä jaksaminen, ja sitten jos puhutaan tästä työvoiman osaamisesta tai osaamisen kohdentamisesta, niin tämä on tavallaan poliittinen tavoite tällä hetkellä ollut tuo osaamisen lisääminen tai osaamisen kohdentaminen tarkoituksenmukaisella tavalla, niin tässä yhteydessä ohjausjärjestelyt on osoittaneet toimivuutensa, että ne on toimineet siltana tämän kysynnän ja tarpeen välillä. Ja ikääntyvien työntekijöiden tai työssä jaksamisen osalta, niin siinä on myös ollut merkitystä, että millä tavalla jäsentää se työelämän ja mahdollisen eläköitymisen vuorottelu ja tai sen oman toimintakykyisyyden ja työllistyvyyden tai näiden kysymysten ylläpitäminen mahdollisimman pitkään.
No niin, tällä tavalla kauniisti näkyy nämä EU-linjaukset, poliittiset tavoitteet ja sitten ne, mitä tutkimustulokset näyttävät. Mehän ollaan kiinnostuneita tietysti, kun tässä on nyt nämä tulokset, mitä kerroit, niin sehän on kertynyt siitä kansainvälisestä aineistosta.
Kyllä.
Niin mehän ollaan paitsi kiinnostuneita siitä, että mitä suomalaista ajatellaan, mutta että miten millä tavalla Suomi erottuu, millä tavalla mitä erityistä on suomalaisessa ohjausjärjestelmän haasteessa, jos sitä ajatellaan niin kuin kansainvälisesti, mikä meillä on tärkeää?
No, Suomi näyttäytyy positiivisesti siinä, että meillä esimerkiksi koulujen ohjauksen takia niin nuorten kokema urasuunnittelutaitojen laajuus on hyvin kattava. Tässä PISA 2012 arvioinnissa tämä todettiin ja johtuu osin siitä, että meillä ohjaus on osa opetussuunnitelmassa ja siihen kiinnitetään huomiota ja sitä ei kyseenalaisteta. Toiseksi meillä on sitten ammattitaitoista henkilökuntaa oppilaitoksissa ja myös kelpoisuudet on lakisääteisiä esimerkiksi avopsykologien osalta ja palvelut tähän saakka on olleet hyvin kattavia. Ja nämä tulokset, mitkä tässä yhteenvetona tuossa dialla ovat, niin ovat hyvin pitkään myös Suomella on näyttöä näistä yksittäisten toimijoiden osalta. Mutta sitten se haaste, joka kysymys, johon myös tämä valtakunnallinen eloryhmä ja Valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota, on se, että meillä on aika paljon yksittäisiä tutkimustuloksia, meillä on laadukasta tutkimusta, kattavia tila-arviointia viime vuosikymmeneltä, mutta toisaalta meiltä puuttuu tietty pysyvyys. Me ei pystytä sanomaan, että toteutuuko tämä laissa taattu tavoite, että kansalaisilla olisi mahdollisuus laadukkaisiin palveluihin ja tähän tuloksen. Siitä meillä ei olekaan sellaista yhteismitallista kattavaa tietoa kansallisesti. Työvälineitä on tuotettu, että esimerkiksi tutkajärjestelmä työhallinnossa on viime vuosina ollut hyvä esimerkki siitä, että tähän on kiinnitty huomiota, tai opetushallituksen työvälineet oppilaitosten ohjauksen arvioimiseksi noin 10 vuotta sitten, jota Tampere on käyttänyt, niin ne on hyviä esimerkkejä, että meillä tällaisia välineitä on. Ja tämä valtakunnallinen eloryhmähän on asettanut strategiseksi tavoitteekseen sen, että ja sama tuli esille tässä Valtiontalouden tarkastuskertomuksessa viime toukokuussa, että meillä tahtotila on tällä hetkellä siihen, että tarvitaan tällaista tietoa, siihen on kysyntää, toimijat tarvitsee sitä ja eloryhmät on tämän nostaneet esille myös omalta osaltaan, niin haaste on juuri se, tai millä tavalla me pystyttäisiin saamaan tämä yhteistyö tai alueellinen yhteistyö sillä tavalla systemaattisemmaksi, että voitaisiin luoda tämmöinen yhteinen metakehikko, mitä tavoitellaan ja sitten millä tavalla nämä yksittäiset työvälineet voisi niin kuin toimia tässä tilanteessa, että meidän ei kaikkea tarvitse kehitellä uudestaan alusta pitäen. Ja samanaikaisesti meillä on rinnakkainen työ menossa kansainvälisesti, niin tässä nyt osin tämäkin tilaisuus järjestettiin sitä varten, että minkälaisiin tarpeisiin tätä työvälinettä tulisi kehittää tai mihin asioihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, jotta me saadaan se rikas kokemus ja osaaminen sitten yhteiseen käyttöön.
Hyvä. No niin, tässä on nyt ollut aikamoinen paketti näitä lähtökohtia ja tutkimustuloksia kansainvälisestikin, miten tutkimustieto palvelee TNO-palvelujen järjestämistä. Nyt tässä vaiheessa voidaan siirtyä nyt tähän keskusteluun ja kommentointivaiheeseen. Voitte siellä osallistujina keskenänne keskustella nyt rauhassa ilman, että tarvitse tätä lähetystä seurata, niin semmoinen reilu 10 minuuttia, ja ei kannata nyt katkaista tätä yhteyttä, jos semmoinen on kerta saatu. Jatketaan 13.35, ja tuossa on nyt virityksenä pari kysymystä, jota voitte kysellä, mutta kun keskustelette, niin kirjoitelkaa myöskin sinne chattiin kysymyksiä ja kommentteja, niin kuten sanoin, niin Raimo täältä kommentoi kommentteja ja vastaa kysymyksiin. Eli 13.35 jatketaan tässä yhdessä tätä lähetystä. Niin, tervetuloa takaisin. Yhteyksessä on vähän ongelmaa, mutta täältä käsin sille ei voi enempää tehdä. Joitakin viestejä on vaan tullut. Ja kysymyksiäkin on tullut kiitettävän paljon, ja niihinkään ei kaikkiin voida vastata, mutta pyritään vastaamaan sitten kirjallisesti myöhemmässä vaiheessa, jotka jää tässä vielä niin jollakin tavalla kommentoimaan niitä, jotka jää tässä vaiheessa nyt kommentoimatta tai vastaamatta. Nämä on osittain myöskin retorisia kysymyksiä täällä, mutta lähdetään jostakin. Lähdetäänkö siitä, että onko se niin, että Suomessa on nuorisotakuulle jotenkin kovemmat kriteerit kuin muualla Euroopassa? Että se selittäisi jotenkin tuloksia tai vaikeuttaisi tulosten vertailua?
No tähän en pysty yksityiskohtaisesti vastaamaan sen takia, että en tunne nyt riittävän tarkasti kaikkien maiden nuorisotakuiden tilannetta, mutta se yleinen mielikuva on ollut juuri se, että johtuen siitä, että meillä tämä lähtötilanne on osin parempi kuin monessa muussa Euroopan maassa, niin sitä kautta ne tavoitteet on myös varmasti tiukempia, mutta ne toimenpiteet, joita nuorisotakuun osalta on Suomessa toteutettu tai Pohjoismaissa toteutettu, niin ne on eurooppalaisittain todettu toimiviksi. Ja varsinkin nyt tällä hetkellä olevat niin kuin ESR-kauden tavoitteet ja työmuodot, mihin nyt pyritään, niin ne on ainakin hyvin, hyvin tarkoituksenmukaisia toimintoja. Ja lisäksi, jos niihin pystytään integroimaan myös osa tätä laatutyötä, niin samalla kun kehitetään sitä esimerkiksi ohjaamotoimintaa tällä hetkellä ja siihen liittyvää palautejärjestelmää, niin ne menee niin kuin tavallaan palvelee toinen toistaan, että kohdentaa sitä kehittämistyötä, mutta samalla parantaa sitä myös olemassa olevan niin kuin arviointitiedon laatua ja sisältöä.
No sitten liittyen tähän ohjauskäsitteen ja termin laajuuteen tuli kysymys siis siitä, että kuuluuko elämänhallintataidot ja elämän suunnittelutaidot työelämän valmiuksiin? Se liittyy nyt ohjauksen alueeseen.
No otetaan tämä lyhyesti, koska siitä voitaisiin puhua hirveän pitkäänkin, mutta jos me nähdään sillä tavalla, että urasuunnittelutaidot ovat ikään kuin taito, joka on opittavissa ja oma niin kuin itsenäinen kompetenssialueensa, niin ja me on määritetty tällä hetkellä, meillä on menossa painoon tällainen julkaisu, jossa juuri haetaan, että mitä tarkoitetaan urasuunnittelutaidolla tai millä tavalla olisi hyvä, että eri tahot niin kuin purkaisivat tätä käsitettä yhteisesti, koska ohjaushan liittyy osin opetukseen, nuorisotoimeen, sosiaalitoimeen, työ- ja elinkeinohallinnon toimintaan ja järjestöihin, niin sitä kautta kukin on käyttänyt niin kuin omaa kieltään. Ja nyt sitten, jos me määritellään verkostossa urasuunnittelutaidot sillä tavalla, että se on niin kuin kooste erilaista taidoista, joiden avulla mä tulkitsen niin kuin arvioin omaa itseäni, omia taitoja, näitä arvoja ja sitten myös osaamista. Ja sitten peilaan sitä suhteessa tuohon ympäröivään mahdollisuuksiin. Ja sitä kautta näiden perusteella arvioin niitä, mitä seuraa tietystä liikkeestä. Niin silloinhan se on taito, joka vaikuttaa siihen, miten mä toimin niin kuin työssä, oppimissa, yksityiselämässä. Mutta tietenkään en voi ennustaa pysyvästi. Ja tätä kautta tämmöinen niin kuin tilanteessa eläminen, sehän liittyy elämään kyllä.
Joo. Ihan hyvä vastaus. Sara Peltolalta toinen kysymys, joka liittyy tähän paljon puhuttuun osallistumiseen ja osallistamiseen. Ja nyt kansainvälinen näkökulma myöskin toivottavasti tähän, että millä tavalla nämä ohjauksen asiakkaat on olleet mukana, kun on arvioitu tätä ohjauksen toimivuutta?
Yksinkertaisimmillaan se on niin kuin välitön asiakastyytyväisyyspalautekysely, joita on sekä online että sitten annetaan palautetta suoraan tuosta koetusta palvelusta, mutta siinä on se ollut se haaste että se, tai probleema, että se koskettaa vain sitä palvelua, ei niinkään sitä omaa oppimista. Sitten on Suomessa on ollut myös tässä opetushallituksen arvioinnissa käytettiin sitä, että mitä on koettu tarve, missä määrin siihen on vastattu. Eli Suomessa oppilaat on voineet osallistua, tai korkeakoulussa annetaan palautetta niin kuin kursseista ja myös saadusta palvelusta, eli tämän tyyppistä on paljon. Toiseksi on sitten pyritty myös seuraamaan sitä, että jos käytetään sähköisiä palveluita, niin nykyään moderni teknologia mahdollistaa sen, että katsotaan, miten palvelua käytetään. Että varmaan olet joskus törmännyt, jos varaat matkaa jostakin matkatoimistosta, niin ilmestyy chatti, voinko auttaa, niin sillä tavalla seurataan, että käytetäänkö systemaattisesti näitä palveluita ja katsotaan myös, että miten kattavasti käytetään. Mutta ehkä pisimmälle viete on tällainen tutkimus, jossa on sitten vuosi tai 2, 3, 4 sen ohjaustilanteen jälkeen kysytty, että muistatko mitä tapahtui vuosi sitten, kun olit haastattelussa ja vieläkö sillä on merkitystä omaan elämään, niin tämän tyyppistä pitkittäistutkimusta on Englannissa. Ja Englannissa on myös ollut sitä, että puhelinpalveluissa kysytään, että voinko soittaa sulle pari viikon päästä tai kuukauden päästä ja kysyä, missä tällä hetkellä olet ja oliko tällä merkitystä, niin tämän tyyppisiä palautteen käytäntöjä on ollut, mutta sitten Pohjoismaissa teimme tämmöisen kysymyksen, että kuinka paljon kansalaiset haluaisivat olla mukana tässä, niin siinä todettiinkin, että ei pelkästään siinä palautetilanteessa, vaan osa halusi myös olla kehittämässä myös niitä palautemekanismia, että mitä asioita tulisi arvioida ohjauksessa, niin tämmöinen tahtotila on ainakin Pohjoismaissa olemassa.
Niin siis olennaistahan tässä on jos mennään niin kuin tästä eteenpäin ja kehityksessä eteenpäin, niin on se, että millä tavalla loppujen lopuksi sitten asiakkaat voivat olla kehittämässä niitä palveluja. Sehän on se tulevaisuuden kyllä, tai me ollaan menossa sitä, kuten ohjaamoissahan puhutaan muun muassa paljon siitä, että miten asiakkaat voivat olla kehittämässä sitä ohjaamokonseptia kaiken kaikkiaan, eikö vaan?
Ja tuollahan oli yksi kysymys liittyy juuri siihen, että mä poimin sen suoraan tästä, oli se, että miten tämä hiljainen tieto voitaisiin saada mukaan, joka asiakkaalla on, niin sehän hiljainen tieto liittyy myös siihen, että miten me olemme voineet niin kuin käydä niin kuin meidän palvelujen käyttäjien nuorten ja aikuisten kanssa sitä keskustelua, että mikä tämä palvelu itse asiassa on tai mikä tämä lisäarvo on, että tunnistetaan, mitkä asiat tavallaan liittyvät tähän ohjaukseen, koska Suomessa törmäsimme siihen, että oletko saanut ohjausta, niin vastaus oli opiskelijoilta, että ei, mutta jos me kysyttiin, että oletteko keskustelleet opintotuesta tai jostakin muusta, niin vastaus oli kyllä. Eli silloin tietoisuus siitä, että mitä me tarkoitamme, niin se on, niin kuin, liittyy tähän palautteen niin kuin koontaan ja myös siihen, että saadaan sitä tietoa, joka vastaa sitä itse asiaa. Eli että ei pelkästään sellaista tietoa, joka on helppo koota tai helppo mitata.
No sitten Kristiina Juusti kysyy, että ja tämä osuukin maaliin, koska olet valtakunnallisen eloryhmän jäsen, Raimo, niin onko valtakunnallisella eloryhmällä ajatuksia, miten ohjauksen arviointia kehitetään? Nyt on tilanne se, että 15 alueella tehdään sitä tai pitäisi tehdä. Miten tästä voisi saada yhteistä toimintaa?
No, tämä on yksi näistä valitusta 5 strategisista tavoitteista, joita eloryhmä esitti. Ja tässä tällä hetkellä käydään neuvotteluja eloryhmän kanssa, että tänä vuonna aikaisemmin kokouksessa keskusteltiin siitä, että VOKES toimii yhteistyössä eloryhmän kanssa sillä tavalla, että me toimimme yhteistyössä alueiden kanssa, muiden koulutus- ja tutkimusyksiköiden kanssa. Jaakko Helander nosti tämän saman kysymyksen Elolehdessä aikaisemmin viime talvena, niin vastaus on siihen, että tällä hetkellä me kokoamme niitä tahoja, jotka tässä voisi olla mukana, ja tämän jälkeen sitten käymme niitä neuvotteluja eloryhmän kanssa, että mitkä asiat ovat sellaisia, joita on tarpeen koota tai mitä meillä on, lähdemme liikkeelle siitä, ja sitten mitkä asiat hyväksytään tällaiseksi yhteiseksi ikään kuin metasisällöiksi, joita voitaisiin valtakunnallisesti koota eri tasoille, ja sitten millä tavalla eri työvälineet kontribuoivat tähän yhteiseen tavoitteeseen, koska sitten yksi kysymys liittyy siihen, että miten eri alueiden oma niin kuin erilaisuus tai eri tarpeet otetaan huomioon, niin tähän sallii sen, että alueellisia eroja on, mutta meidän täytyy vain sopia ne yhteiset teemat, joita käydään myös perusopetuksesta ja tai työ- ja opetus- ja nuorisotoimin ja sosiaalitoimin kanssa yhteisesti hyväksyttävät tavoitteet, joka on tarkoituksenmukaista koota yhteisesti.
Niin tämä ongelmahan on se, mikä tuossa tuli yhtenä kommenttina tai kysymyksenä, että miten yleinen tämä voi olla, että siitä olisi kaikille hyötyä, tämä arviointikehikko?
Se on, sanotaan, että tuohon mä en tässä vaiheessa pysty vastaamaan, mutta toivottavasti olemme tässä niin kuin asiassa viisaampia vuoden päästä tai 2 vuoden päästä, koska tätä työtä nyt käynnistetään. Ei, ja haaste on juuri se, että ohjauksella on juuri lisäarvoa kullekin omalle hallinnon alalle. Ja tähän saakka kullakin on ollut näitä omia palautejärjestelmiä, jotka on antaneet sen oman tiedon kullekin, mutta tämä edellyttääkin juuri nyt tätä dialogia, että mitä me tarkoitetaan tällä yhteisellä tavoitteella ja asioilla, ja sen jälkeen sitten ruvetaan katsomaan, että miten sinne kukin siihen ikään kuin tuo oman lisäkortensa tähän samaan keikkoon, sanotaan näin.
No niin, mennäänpä taas tähän sun leipälajiesi, eli tähän kansainväliseen yhteistyöhön ja siihen tutkimusverkostoon, missä olet mukana. Nyt Etelä-Savosta kysytään, että nyt sen siis ohjaamoissa ja ohjaamojen piirissä tehdään myöskin tutkimusta. Ja kysymys kuuluu, että millä tavalla tätä ohjaamotoimintaa voidaan hyödyntää tutkimuksessa Euroopan tasolla. Ilmeisesti tämä ohjaamo-konsepti on niin kuin kansainvälistäkin ihan mielenkiintoinen, vai kuinka?
On, koska se on hyvin haastavaa, että siinä pyritään niin kuin saamaan yhteen monia osa-alueita, että ohjaamo on siinä mielessä hyvä esimerkki siitä, että tässä ESR-ohjelman alla ministeriöt ovat voineet niin kuin hyväksyä yhteisen tavoitteen, jota nyt eri kanavoin sitten viedään eteenpäin. Ja toiseksi siinä on se, että siinä halutaan hyödyntää olemassa olevia palveluita ja sitten myös hakea sitä integraatiota, että millä tavalla sähköiset palvelut voisivat olla mukana niin kuin osana sitä palvelukonseptia, mutta niiden avulla myös mallintaa, että mistä siinä on kysymys. Eli tavallaan nämä elementit on niin kuin hyvin haastavia ja myös sillä tavalla kunnianhimoisia. Ja vastaavia tällaisia hankkeita on olemassa tai niin kuin tätä sivuavia teemoja on eri maissa olemassa, että Islanti on saanut tämmöisen palvelukeskuksen, eli aikuiskoulutuksen osalta on voitu integroida tämmöinen, voisi sanoa, elinikäisen oppimisen keskus, jossa yhdistyy ohjaus, työvoimapoliittinen koulutus ja myös tämmöinen urasuunnittelu, niin se on tämmöinen avoin asiakaspiste ja heillä on tämmöistä valtakunnallista koordinaatiota. Tanskassa on nuorten palvelupisteitä, korkeakoulu erikseen, Saksassa on tällaisia pisteitä. Skills Development Scotland on ehkä saanut tämän kokonaiskonseptin pisimmälle sillä tavalla, että he on integroineet siihen myös tämän laadun ja myös tämän sen yhteiskunnallisen tuottavuuden tai tuoton, eli myös arvioivat, että paljonko siltä, miksi tähän kannattaa investoida, eli heillä on työn alla myös tämmöinen ikään kuin taloudellinen arviointinäkökulma. Mm. Eli meillä on paljon opittavaa, ja tämän takia me järjestämme marraskuussa tällaisen yhteisen keskustelutilaisuuden, missä meillä on mahdollisuus tämän ELGP-verkoston kokouksen yhteydessä saada esimerkkejä, millä tavalla tämmöisiä vertaisoppimisen mahdollisuuksia voisi järjestää, tai sitten miten tutkimusta voisi viedä yhteisesti eteenpäin näissä.
Aivan. Sehän on tutkimuksen tehtävä itse asiassa, että tuo kansainvälisiä esimerkkejä ja sitä keskustelua, mitä käydään tähän. No siinä mielessähän ohjaamojen kannalta, jos ajatellaan tutkimusta, niin se on vielä aika lailla alussa, koska ohjaamot on, voi sanoa, että tänä vuonna ohjaamoja on perustettu nyt, voi sanoa, niitä on varmaan 20-30 kohta, ja tutkimusta on alettu tekemään, että se on vielä hieman aikaista sanoa nyt niistä, millä tavalla ne toimivat, mutta niitä arvioidaan ja niitä tutkitaan, että perästä kuuluu.
Siihen voisi toisella sanoa, että tämähän on oikeastaan etu, että nyt tutkimus tulee tässä vaiheessa mukaan, niin voidaan sopia siltä osin, että missä määrin tällaista yhteismitallista tietoa voisi saada koottua näistä ja miten se palvelee toisaalta sitä valtakunnallista kokonaismallintamista, mutta myös sitten, että miten yksittäinen ohjaamo tai elo niin kuin voi katsoa sitä, että miten tehdään toisella puolen Suomea, mitä meillä on tästä opittavasta tai mitä me voimme jakaa, koska työhän myös etenee eri vaiheissa. Että itse asiassa tässä ei ole, ollaankin hyvässä vaiheessa tästä näkökulmasta.
Joo. No sitten hyvin yleinen yleispoliittinen kysymys. Mitä hallitusohjelmassa näyttäisi olevan liittyen ohjaukseen? Mitä on odotettavissa? Plussia, miinuksia kenties? Oletko lukenut hallitusohjelman?
Olen lukenut hallitusohjelman ja siellä oli niin kuin monia teemoja, jotka liittyy suoraan. Siellä oli niin kuin osaamisen ja koulutuksen vahvistaminen ja näiden asioiden eteenpäin vieminen ja nuorisotaku oli siellä. Ja sitten myös osatyöllistyvyys, eli miten myös pystytään hyödyntämään erilaisia vaihtoehtoja. Mutta sitten nyt tällä hetkellä meillä ollaan niin kuin aika mielenkiintoisessa vaiheessa nyt, että millä tavalla ne käynnistetyt kärkihankkeet tai millä tavalla ne sitten, miten tulkitaan ne keinot, miten näihin tavoitteisiin päästään. Että nyt jos rehellisesti sanon tässä, niin välillä on ollut joskus huoltakin kantanut, että nyt se meidän niin kuin hyvä pohja, pystytäänkö sitä hyödyntämään tässä tai säilyttämään tietyt tahot, jotka kuitenkin ovat osoittaneet pitkällä aikavälillä sen kustannustehokkuutensa.
Kainuun suunnalta, eli mitä tarkoitettiin ohjauksen pysyvyydellä ja sen puuttumisella? Tarkoitettiinko tällä systemaattisuuden puuttumista alueellisessa ohjaustoiminnassa?
Kysymys ei ollut suoraan niin kuin ohjauksen pysyvyydestä, vaan näiden palautejärjestelmien pysyvyydestä. Eli meillä on ollut hyviä tällaisia yksittäisiä hankkeita, ja useisiin hankkeisiin on niin kuin yhdistetty tila-arviointi, mutta ne on antaneet sen kuvaan niin kuin sen hetkestä tilanteesta, mutta sitten me ei ole pystytty hyödyntämään tätä tietoa ikään kuin tämmöisen tilanteen pitkittäisarviointina. Ja nyt tämä pysyvyys liittyy juuri tuohon, että miten saadaan, niin kuin, liittyy siihen, mitkä sovitaan yhteisiksi kriteereiksi, joita kannattaisi sitten seurata vuosien aikana, niin tavallaan tuo on ollut se probleema, että miten tämä ad hoc tieto tai se työvälineet, joita siihen käytetään, niin niistä saataisiin sitä jatkuvuutta.
Mm. Ja tämä liittyy siihen laatujärjestelmään, josta myös olet paljon puhunut, ja joka on itse asiassa strategiassa ihan tärkeänä osalla myöskin elostrategiassa. Nyt, kuten sanoin, läppärimme on pimeänä. Onko Jaana vielä joku kysymys, joka voitaisiin ottaa tässä ennen kuin? Joo, nämä on.
Se meni akku loppu.
Joo. Ennen kuin tehdään loppusolmu.
Tuossa on ehkä vaan tuommoinen. Tämä on hyvin laaja.
Niin, eli Satu Huikuri kysyi, että miten voidaan lopuksi ottaa huomioon kaikki TNO-palvelujen tuottamiseen liittyvät mekanismit, esimerkiksi maailmantalouden vaikutukset, EU-politiikka, kansallinen politiikka ja muut megatrendit. Voisin lisätä tähän.
Ehkä, no sanotaan, että miten niitä voidaan ottaa huomioon, niin se on vaikeampaa, mutta sitten, että jos poliittisesti on hyväksytty joitain tavoitteita, tuo LGBT-verkoston raporttihan lähti liikkeelle siitä, että mitkä on niin kuin tällä hetkellä otettu poliittisesti hyväksytty seurantakohteeksi esimerkiksi Eurooppa 2020-strategiassa, joka liittyy siihen, että keskeyttämisten vähentämiseen tai tähän tietyn ikäluokan osuuteen, niin kuin tai kuinka moni prosenttia saa korkeakoulututkinnon niin kuin ikäluokasta, niin nämä on tällaisia asetettuja poliittisia tavoitteita. Niin nyt me voidaan tätä tutkimustietoa hyväksi käyttää niin kuin osoittaa se, että, tai palautetietoa hyödyntäen osoittaa, että millä tavalla ohjaus kontribuoi näihin hyväksyttiin tavoitteisiin ja miksi siihen sitten kannattaa sijoittaa, koska jos poliittisesti on nähty tavoitteeksi tai niin kuin hyvän tavoitteeksi nämä tietyt tavoitteet on sovittu, niin että niitä seurataan, niin tätä kautta tutkimustietoa voidaan käyttää, että ei ehkä niinkään, että haasteellisempaa on ottaa se, että miten nuo vaikuttavat juuri tähän, vaikka ovat mukana siinä kokonaisuudessa.
Hyvä. Ja sitten lähdetään tekemään loppusolmua. Eli tuo LGBT:n sivulla, se suomalainen tiivistelmä sisältää tämän nelikentän, joka mun mielestä voisi ehkä jollakin tavalla tätä päivän teemaa, vaikuttavaa elinkeistä ohjausta ja tutkimuksen roolia siinä, niin valottaa. Kerrotko vielä jotakin tästä ihan avaamalla sitä?
No tässähän oli lähtökohtana juuri se, että me kokoamme sitä tutkimustietoa, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja sitten laitettiin tämä tällaisen strategisen kehittämisen sykliin tai poliittisten prosessien sykliin, jolloin meillä lähtökohtana on juuri se, että meillä on nyt tietoisuus tämän elinikäisen ohjauksen vaikuttavuudesta. Ja se kysymys oli siitä, miksi me katsomme sitä myös koulujen ulkopuolella, niin katsomme tämmöisenä kokonaisuutena osana koulutushyvinvointia, työ- ja elinkeinopolitiikkaa, koska ohjaus näyttää olevan siinä rajapinnolla tai näitä yhdistävä tekijä. Ja mä äsken on todettu, että meillä on niin kuin tietoa tästä lisäarvosta sekä koulutus- ja työ- ja elinkeinosektorilla. Ja sitten meillä on myös näyttöä siitä, että tässä on 9 tällaista periaatetta tai 10 periaatetta, jotka, että jos nämä lähtökohdat täyttyy, niin silloin tai periaatteet täyttyvät, niin silloin meillä on palvelus niin kuin vaikuttavinta ja kattavinta. Ja voidaan palata niihin kohta vielä tarkemmin. Mutta sitten, että miten tätä tietoa käytetään. Ja todettiin näiden selvitysten perusteella, että jos me käytetään näitä paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen suunnittelun perustana, niin on oleellista, että eri tahot tunnistaa tämän. Ohjaajat ovat valmiita myös itse tuottamaan sitä tietoa ja myös dokumentoimaan siltä osin, kun on tarpeellista, ja sitten myös käyttämään sitä niin kuin oman organisaation sisällä, mutta myös alueellisesti. Ja silloin oleellista on, että tunnistetaan myös käytettävissä olevan tiedon suhde siihen kokonaistavoitteeseen. Ja sitten jos meillä on rakennettu näitä palvelujärjestelyitä, niin sitten on oleellista se, että hyödynnetään niin kuin mitä on tehty, rakennetaan sen pohjalle, mitä meillä on tässä vaiheessa saavutettu, ja sitten tältä perusteella niin kehittää myös se oma alueellinen strategia, että mitä kannattaa dokumentoida tai mitä tavoitteita tämänhetkisesti seurataan, ja sitten myös julkaista näitä raportteja tämän työn pohjaksi. Ja jos mä lopetan tähän niin kuin kokoa lyhyesti sen, että lähtökohtana löydettiin se, että jos meillä on mukana niin kuin tämä kansalaisnäkökulma, eli ohjauspalveluja on jatkumana saatavilla, ne yhdistyy tähän laajempaan elämään, ei pelkästään koulutukseen ja uraan, ja ottaa huomioon nämä yksilölliset lähtökohdat ja valmiudet, niin tavallaan tämän tyyppinen dynaamisuus on tehokkainta. Toisaalta sitten tästä saadaan tuki tälle oppimiselle ja urasuunnittelulle, jos nämä yhdistetään eri työmuotoja, eri kanavia, ja sitten lähdetään liikkeelle myös siitä, että ei vain tehdä yksittäisiä päätöksiä, vaan mietitään, että miten tätä päätöstä tai taitoa käytetään tulevaisuudessa ja syvennetään sitä. Ja sitten otetaan huomioon tämä monialainen palveluverkosto, jota nyt ohjaamossa pyritään hakemaan käytännössä. Ja sitten Lisäksi lähdetään liikkeelle tämmöisen niin kuin laajempaan yhteistyöhön ja tähän laadun varmistukseen, niin pyritään linkittämään tähän ajantasaiseen koulutus- ja työmarkkinatietoon, että Fore-ammatti on hyvä esimerkki siitä, miten sitä tietoa on saatu dynaamisemmaksi. Ja sitten meillä on myös pidetään kiinni tästä ammattitaitoisesta henkilökunnasta, ja sitten pyritään tämmöinen pysyvyyteen tähän laadun varmistamiseen. Jos nämä 10 periaatetta toteutuu, niin silloin meillä on niin kuin tavallaan kattavimmat ja vaikuttavimmat palvelut. Ja monet näistä Suomessa on niin kuin aika pitkällä verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, että näiden perusteella on hyvä jatkaa.
Näiden perusteella on hyvä jatkaa. Kiitos. Kiitos Raimo asiantuntijuudesta ja että annoit aikaasi. Riippuen siitä, minkälaista palautetta tästä nyt tulee tästä sekä teknisestä että muuten tämmöisen webinaarin järjestämisestä, niin hyvinkin voi olla, että tämmöisiä eri teemoista voidaan jatkaa, jos nähdään sitten tarkoituksenmukaiseksi. Ja tämä tallenne, mikä tästä tulee sitten koostettuna, niin tulee Evokesin sivulle. Evokes, kun googlaa, niin löytyy Evokes ja sitten se sivu ja sitten Elotorinkin kautta pääsee, eli Elo-tori, niin pääsee oikealle torille. Ja sieltäkin kautta pääsee Vokesin sivuille.
Ja meihin voi ottaa yhteyttä myös tämän teeman osalta.
Joo, kyllä.
Suoraan.
Kiitoksia osallistumisesta, että tämä kokemus oli ihan mielenkiintoinen, toivottavasti puolin ja toisin. Ja jatkakaamme keskustelua ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos.
Kiitos.